woorde so sieter het my terug geruk na my ouma. Niemand weet wie wat 'n bloody sieter is byna nie, jy weet, sieter kom feit my terug na my ouma wat aangedring het dat dit 'n koperpot moet wees. Jy mag dit in niks, want dit maak dit helder wat dit wel doen. Insuur, die byna bybelse ritueel van meel op die hande, nie 'n hak, maar gryn met meel en deeg. Soetkoekies, wat my ouma gesê, jy moet gaasvet moet gebruik, jy kan nie ander vet en dit moet gaasvet wees, en dan moet jy rooi bolus daarin sit, en niemand weet dit eintlik meer vandag nie. Toe ek die woord koesnaaikie lees, het ek binne aan trane uitgebars. Mense onthou dit uit die aard van boerneef se flettervlieg en koesnaaikie. Maar, jy gaan nou praat, ek gaan nou klak. ek onthou met soveel liefde hun vrou met die naam van Johanna van Rooi, wat vir 33 jaar skape opgepas het op 'n plaas, naby Richmond en toe as huishulp in Robertson by ons kom werk, het vars van die plaas, 33 jaar wat sy nooit dorp toe was nie. En ek het 'n vet plantjie, het sy het ingestap en geskree, dis 'n koesnaaikie. En ek kon vir die ou kamp toe verduidelik wat 'n koesnaaikie is. Wat 'n ander woorde, ek het nou 'n trifokale bril, dis 'n onding. Die gate in mure, wie weet, ken nog die geluid en die gevoel van 'n hand onder 'n hen insteek, daai krrr geluid, en daai klam warm eier uithaal. Nou ja, dit staan vir my in die lig van afskeid, en miskien 'n laaste kans vir jou om 'n gedeelte van hierdie boek is jou wêreld, maar die ander gedeelte is 'n verbeeldingswêreld. Is dit 'n afskeid?
Ek dink dis 'n begin. Nou weet ek, nou as ek vir my, kan ek net vinnig vir jou sê hoe ek groot geword met die woord koesnaaitjie. Dis 'n pragtige plantjie in die Karoo. Maar in Natal waar ek groot geword het, en ek sê nou Natal, dis nou voor het KwaZulu-Natal was, het ons 'n skaam meisie, het ons 'n koesnaaitjie genoem. Sy was 'n koesnaaitjie, is mooi, né?
Interessant.
Dit is, ek, ja, ek weet nie waar ek moet begin, ek weet nie om jou vraag te antwoord nie, maar ek sien dit as 'n totale nuwe begin of 'n herwaardering van dinge wat vervaag het in die verlede en 'n nuwe bewussyn van goed wat belangrik is. Ons ouer mense, en ek kan sê ek is oud want ek is nou oor die 60, ons is nogal baie geïrriteerd met jong mense wat en ons dink dat hulle is arrogant en hulle sit net op selfone en wat ook al, dit is seker so. Maar ek het 'n ongelooflike deernis met jong mense, want ek dink hulle is ekologies meer bewus as my geslag. Ek dink hulle gee meer om, as ek sien hoe my kinders en my kleinkinders omgaan met goggaatjies en met die natuur, sien ek by hulle 'n ongelooflike bewussyn of 'n liefde, of miskien omdat hulle dink dat dit kan verdwyn, dit wat ons nog vrylik in ons land kan beleef, die natuur. In die boek is daar karakters wat oor tyd en grense heen verskuif. Die oudste vrou op die aarde maak haar verskyning in die boek as 'n dogtertjie van so 6-7 jaar oud. Daarom sê ek, dis 'n begin.
Ek verstaan jou opwinding oor 'n nuwe bewustheid. Ek is net bekommerd dat die bewustheid beperk is tot 'n baie vlak stratum van die wat weet. Want daar is te veel wat nie weet nie, en wat nooit die kans het.
En dan is het jou taak om hulle regte bliksem, Dief, dis jou, ek is jou program.
Raak by die dag meer roekeloos in uitsprake, natuurlijk, want ek is van Tupperware gemaakt, weet, ek gaan deur syklusse van warm water en ek kom niks oor nie. So ek gee nie meer om nie, en ek is regtig, ek is redelijk roekeloos en ek sal om verskoning vra as ek verkeerd is. Ja, in jou wêreld met beskaafde kinders, wat beskaafd grootgemaak is, het hierdie bewustheid, maar daar is vir my een onheilige see van onkunde, en hun amputasie van die aarde, van vat aan die aarde. Jare gelede, wat een mens eindelijk in parallel moet lees met jou boek is Somese boek, The Traditional Wisdom of Africa. Ken jy die ding?
Ek ken die boek baie goed. Ek het om in die tweedehandse boekwinkel raakgeloof vir R25.
Nou ja.
Was die grootste skat wat ek gekry het.
Nou, jy weet die wonderlijke story van hom, van as kuur vir hysterie. Kijk, die probleem met Afrika is, een hoender of een kuikentjie word met twee koppe broei uit, dan raak die hele stad mal. Die vrouwens hadden my sikkels en skree, hysteries. Jy weet, vir daar aan een. En, want iets het, jy weet, uit die hemel geval. En wat Somai dan doen, is hy vat vir mevrou GBGB veld toe met die graaf, en sê, grawe is sloot, trek jou kleren uit, en perish the thought, en dan lê mevrou GBGB nie, en hy gooi haar toe, en aard haar, of hom. En dit is die probleem natuurlijk, wat vir my so wonderlik is van die boek, dat die leser aard.
Ek hoop regtig so.
Nee, die boek is deurspek met hierdie skakels na die aarde.
Ja.
En dit is my die lekkerte daarvan, en ek gaan net op by ander goed uitkom. Laat ek nou eers trifokaal weer kyk na my volgende noodhankie. Eindelijk, ek het nou 'n bietjie daarvan gepraat, maar jy verstaan eindelijk die kind baie goed. In die liefde vir takhuise. Heere, jy weet, as een kind regtig jou irriteer, kap 'n paar bloekomtakke, stapel dit in 'n tent en druk die kinde aan. Hulle is vir 'n dag weg. Nee? Hulle, nou en dan sien jy net 'n oogie deur die blare. En die hele tyd is hier die grot onder die boom wat omgeval het, die beweging in die takke, die boom teen die kliphuis. Hierdie weer eens raak aan die aarde die hele tyd. Het jy dit bewustelik gedoen, of het dit eenvoudig net gebeur?
Dit het net gebeur. Dis nou hoe ek as skrywer werk anders. As ek die ruimte van my karakters en van as ek die ruimte goed ken en intiem beleef het, dan het ek 'n verhaal. Dan ontstaan die karakters, kan jy fantaseer en die karakters ontwikkel vanself. So ek kan eerlikwaar sê dat elke ruimte wat in hierdie boek beskryf word, en dit is die Boland, en dis, ek het gebly op 'n Bolandse plaas, daar onder die Hawakwa berge, en die Tankwa Karoo in Ierland, 'n klein stukkie Ierland. Ek ken daardie ruimte soos wat ek my eie huis ken. En as ek vertroud voel in my ruimte, en ek weet hoe die aarde voel, en hoe die takke lyk, en hoe die klippe voel, en hoe die water proe, dan kan ek skryf.
Ek, van al hierdie ruimtes, vir my die duidelikste en die helderste, is die Tankwa in die boek.
Wat jy goed ken.
Wat ek uiteraard ook goed ken. Ek ken die fynbos, maar fynbos is 'n salon plantetype. Jy weet, dit is soos 'n haarkapper en seepunt, jy weet, pink. Maar die Tankwa is iets anders. En dit sal jou interesseer. Ek het 'n onlangs oorlede vriend, 'n lewensgewende vriend gehad, Uncle Bobo, maat en 'n Engelsman. En hy het nie geglo in die wêreld van die gees nie. Jy weet, alles was oppervlak, maar baie goeie vriend. En hy was 'n kryptonudis wat veld toe gestap het en dan kaal op 'n klip gaan lê het. Om geen ander rede as om kaal op 'n klip te lê nie.
Ja.
En hy kom eendag ewe tranerig by my aan. En hy sê hy was by Redstone Hills daar by Calitzdorp. En met sy lemoen in verkyker, hy was 'n voelkundige. Niks met kaal op die klip te lê nie, maar hy hy het kaal op 'n klip gaan lê. En toe begin hy huil en hy sê ek weet nie wat gebeur het nie, duif. Hy sê but suddenly I became the rock.
I became
the rock.
Wow.
Hy het so vervloei.
Ja.
In die landskap.
Ja.
En hier gaan baie daarvan is die vervloei in die landskap,
ja.
Want hier daar peel die spooke uit.
Ja.
Hoekom het jy besluit op dag en nag spooke?
Want spooke loop helder oor dag en die enigste spooke wat ek in my lewe gesien het was dagspooke en nie nagspooke nie. En ek jok regtig nie vir jou nie.
Ja. Ja. Is ernstig.
Ek is dood ernstig.
Ek is natuurlik totaal rationeel en wetenskaplik en wil eindelijk dadelijk sê bullshit. Maar tot ek my eie spook raak geloof het. En dan
in die nag of in die dag?
Dit was toevallig ook 'n dagspook. Nou weet ek nie, jy weet, ek drink nie meer nie. So ek was beslis nie dronk nie. Ek is regtig op soek na 'n stimulant wat alkohol se plek. Ek kry dit eenvoudig nie. Ek het al probeer dag gerook, dit werk ook nie. Maar ek was nugter. Nee, toe dit gebeur het. Ek was nugter. So, ek gaan een aanhaling vroeg aanhaal en dan later weer van een gunsteling ecoloog filosoof van my, Gary Schneider. En hy sê, I hold the most archaic values on earth. Die heel oudste. The fertility of the soul. Is het nie verrukkelijk, die vrugbaarheid van die siel. The magic of the animals. The power vision in solitude. The love and ecstasy of the dance. And for my die mooiste, the common work of the tribe. En hierdie boek is vir my ook deurdrenk van die common work of the tribe, die plaaswerker in sy vervlegde plek in die gemeenskap, of hy nou mal is en of sy een oog skeef is of nie. Kom ons praat gauw oor, want jy kon die boek nie sonder bronne skryf nie. En ek sien jou aanhaling dat jy die Skatnis swaar, het jy die Bleek?
Ek het die Bleek versameling baie deeglik bestudeer. Ja. Miskien kan ek vir jou sê hoe die boek ontstaan het.
Asseblief.
Dan gaan het vir jou dalk makkeliker wees. Ons het allemaal so generiese kennis van die Boesmans in hierdie land. Ons kyk na rotskuns en ons het so vaag kennis. Maar terwyl ek in die Boland gebly het, het ek een dag, ek hou van bome, het ek onder 'n olienhoutboom gaan staan na by die skoolkie daar in die Boevlei. En is hierdie prachtige verknotte boom wat so ongeveer 400-500 jaar oud is. En ek was gaande oor die boom en terwyl ek nog so kyk na die boom, toe sê die persoon wat saam met my was, maar besef ek dat dit die boom is waar al die boere, jagters, by mekaar gekom het om die Boesmans te gaan jag. En jy kom my met 'n veertjie ontslaan, toe sê ek nou maar, goed, in principe weet ek dat die Boesmans gejag is hier in die 1700s en die 18de eeuw, kom ons sê 19de eeuw, maar ek het geen benul of kennis gehad van precies hoe dit gebeur het en wat gebeur het nie. En toe vind ek uit, en jy kan my dan korrigeer, Duif, of iemand anders kan my korrigeer, maar die laaste permit om Boesmans te gaan jag is in 1924 uitgegee in daai gebied waar ek gebly het.
Dit was 10 shillings.
Ek weet nie eers wat dit gekos het nie.
Die koste vir 'n boesman permit was 10 shillings om 'n boesman te skiet.
Weet jy, Dave, ek kon nie vir jou sê hoe woedend die konflik van emoties wat... Ek was ontsettend hartseer, ek was verbaas, ek was woedend, ek was desperaat, ek was gewalg tot in my siel in. Want in 1924 het my oupa en ouma al geleef. kon ons onsself beskou het as beskaafde mense. Ek weet nie wat die woord beskaaf beteken nie, maar ons het hulle gedink hulle is beskaafd. En toe is Boesmans nog, jy die permit gekry, toestemming gekry om hulle te jag. En hoe meer ek begin bleek lees het, want ek het ook Eintjie Krog gelees, die sterre sê tel, wat 'n pragtige digbundel is, hoe meer het ek betrokke geraak by die sprookie wêreld van die Boesmans. En kan ek miskien net hier dadelik 'n nota sê, ek praat van Boesman nie om enigins polities korrek te wees of polities verkeerd te wees nie, maar omdat ek met 'n hele paar Boesmans gesels het. My suster gee skool by 'n Boesman skooltjie en ek het vir hulle gevra, wat wil jy wees? Kooi of San? En ek weet daar's 'n vreeslike debat en hulle het vir my gesê ek wil 'n Boesman wees. Ja. En dit is hoekom ek van Boesmans praat. En ek het besluit, dit is 'n baie gevaarlike ding vir 'n skrywer, veral in ons politieke situasie waarin ons is, om oor ander mense te skryf, en ek probeer eerlikwaar nie oor die Boesman skryf nie. So ek het 'n fantasie karaktertjie gaan skep. En ek het, wel, ek wil nie die story vertel nie, maar dit was my hommage aan die oudste inwoners van hierdie land. Dit was iets wat ek hoop, wat iets van die droom terugkom, iets van die mysterie wat ons meedoenloos vernietig het. En ek wil nie die Boesman se verhaal vertel nie, ek wil net die Boesman weer terugbring, dat ons weer begin gesels oor dit wat ons gedoen.
Dankie daarvoor, want ons kan die verhaal nie terugbring nie. Die gaping, as jy kyk na die vakasieboeke wat deesdae bestaan oor rotskind. Meeste daarvan is 'n tsunami van stront wat mense praat. Jy weet, afleidings.
Ja.
Hulle is, jy weet, kollegiaal is baie duidelik, dit is duidelik dat hulle weet die reëngod. Dit is absolute stront.
Ja.
Ek het 'n verskriklike ding gesê by een van die kongresse as buitestander, en moedswillige buitestander. Nadat daar 'n hele dag van vriese van tekeninge, pragtigste goed op aarde, ek en Henny het baie, ou kamp het baie Boesman kuns gaan kyk. En toe vra ek, steek ek natuurlik bewerig my hand op en sê, het iemand al hierdie rotskuns bekyk in die middel van die nag by vuurlig?
Ja.
Dans die figure dalk. En toe was daar 'n onheilige stilte, want niemand het dit nog ooit gedoen nie. In die helder dag met natrekpapier maak hulle afleidings.
Ja.
So ek is so dankbaar dat jy nie dit betree het nie.
Uh-huh.
En dat jy getrou gebly het aan jou karakter soos jy dit sien. En nie hierdie en ek wil dit byna absurde afleidings gemaak het oor die bestaan, jy weet, die siel van die Boesman nie, want ons kan dit nie herskep nie.
Ja.
Ons weet van die kolletjies, ja, dit was migraine en dit het heel moontlik aangebring deur beta golwe in die brein en al sulke interessante goed. Maar van die siel weet ons niks.
Ja, en jy moet ook nie probeer sê nie. As jy die boek lees, sal jy sien dat ek is gefassineerd deur die siege van 'n kind. En die boek word nou uitgegee as nie as 'n kinderverhaal nie, maar my hoofkarakter is twee dogtertjies, 'n wit dogtertjie en 'n Boesman dogtertjie met die baie mooi naam van Koorie. Ek het groot geword met die Zulu klapklanke, maar ons het altyd geleer as kind, as jy wil Boesman praat, sê jy kyk Koorie kom. So die dogtertjie se naam is Koorie. En dis twee kinders wat miskien dalk nie eers regtig bestaan nie. Die ek kan nie 'n sielkundige uitspraak maak oor geheime maatjies vir 'n kind nie, maar ek het as kind het ek 'n geheime maatjie gehad. En my oupa het vir my gebid en my ouma was baie desperaat geweest en al wat ek wou eintlik vir hulle wou sê is los net my maatjie uit. Want ek was 'n bietjie van 'n alleen kind geweest en dit was sakrosant geweest hierdie verhouding met my maatjie wat ek gehad het, en mettertyd het sy van self verdwyn. En hierdie klein wit dogtertjie wat op hierdie plaas groot word en sit met 'n baie groot droefnis en hartseer of 'n ding wat sy nie in haar lewe kan verwerk nie, kry hierdie begeleiertjie in die vorm van 'n Boesman dogtertjie wat haar deur haar lewensreis neem. En met die alles wou ek gesê het dat ons het so baie te leer uit 'n intelligensie en uit 'n beskawing waarvan ons nog net die nuances kan raakloop.
Min van hulle oorleef uiteraard, jy weet die Eskimo is weg. Ek het die voorreg gehad om vir 'n hele paar jaar met die Mapuche Indiane van Patagonië te werk. Was 'n hele kosmologie bestaan eintlik net uit vier elemente: die wind, die sterre, die maan en water. Dit is dit die hele kosmologie, is hierdie klein dingetjie. En ek het eendag en ek dink dit sal aanklank vind. Staan ek in 'n reënwoud waar hulle besig is om planke te saag, die jong manne met, en daar staan 'n ou oompie met 'n kort fluweel baadjie en 'n kapoetsie op. En ek het 'n wonderbaarlike vriend, Maria en Esmeranda. Ek sê, ek wil gou met hom praat. Ek sê, want ja. Ek sê, geniet hy om te sien dat hulle werk? Ja, sê, dis mooi geld en so aan vir die dorpie. En ek sê, maar wat van jou wêreld? Toe sê hy, ja, hy sê, hy kan nie, die woud is nie meer stil nie. En hy kan hom nie afsondering nie, daarin nie. En toe sê ek, maar bietjie meer, wat van die klippe, en want ek gaan toe terug na sy kosmologie, ek sê van die klippe in die wind, en hy gryp my in die arm en hy sê, Senor, jy verstaan, ja. Jy verstaan.
Ja, van klippe en van wind.
Van klippe en van wind.
En kinders van 5 jaar verstaan ook van klippe en van
hulle verstaan dit voor ons hulle opdonder,
ja.
Met selfone en Candy Crush en die goed. ja, nou, jammer,
Nou, maar jy verstaan ook hoe ek met karakters werk wat 5 jaar oud is. Want hulle het nog die vermoë om ongekontamineerd na die wêreld te kyk.
Einste.
Ek kan nie met 'n kind van 7 werk nie, dan is hulle al
4
verby.
Na 4 begin dinge al vrot. Maar kom ons ek moet een ding net vir jou vra. Wat van die rooi koppe? Het jy iets aan rooi koppe?
O, weet jy, 'n rooi kop is vir my, 'n kind met rooi hare is net vir my, ek wil so graag...
Enige rooi hare, kom gedra jou.
Weet jy, regtig, ek het 'n ding met rooi hare, want dit sê iets van daai persoon se gees. Dit is 'n onrustige gees, dis 'n gees wat hom nooit in 'n boksie gaan laat indrink.
Maar weet jy hoe spesiaal rooi koppe is? Ek het 'n beheptheid, rooi koppe ruik vir my na vars gras.
Aha.
En
daar sit die rooi koppe in my familie. Ek is getroud toe, ek is toe getroud met in 'n rooi kop familie.
Maar dis my, hier is iets van 'n rooi kop. Maar ek verlede jaar loop ek in die dorp en ek het mos hierdie beheptheid en ons gaan nou by reuke uitkom met parfum en daar stap 'n rooi kop. Kyk, daar's vrouens met verskillende stywe boude wat hardloop. Hulle loop tik 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 so tik tik vrou stap voor my en ek ruik nou wil ek soos een of ander pathetiese ou windhond, wil ek nou die sliert achter haar bepunt, jy weet wat, ek is so lief. Heren, ek, en toe ruik ek nog een parfum ook wat ek nie ken nie, en toe kan ek het glad nie hou nie, en ek gaan my beverig na die, ek sê, excuse me, could you please tell me which perfume you're wearing? Sy draai, tjik, so op haar hak, sy sê vir my, this is the lamest fucking pickup line I've ever. nee, hulle is boeiende mense. jy weer 'n vars rooi kop raakloop. Ryk uitbundig. Want dit gee aanduiding tot bladsy 185 in jou boek, waar die landskap skielik sy beslag kry in reuk.
Ja.
En dit was vir my baie 'n boeiende ding, juist omdat ek so ingestel is op reuk. Ongelukkig is ek 'n man, jy weet, in testosteroon. Kyk, ons raak mos nie menopausaal nie, ons begin net stink, ou mans. Oumans weet nie hulle stink nie. Nee, maar as jy 'n babietjie vir die ouma en oupa. Die babietjie gaan net so vir die ouma, want die oupa stink so. Ja,
en hulle baarde ruik
benauwd. Alles is verkeerd aan die oupa. Waar was ek nou met die vraag? Die reuk van die landskap. In die parfumwereld is daar nou een hele nieuwe wending van landskapherskepping in terme van reuk. En wonderbaarlike nieuwe methodes wat mense het uiteraard om om een klip na te boots in reuk.
Tjoo.
En molekules wat na water ruik. Ja. Water het wel een reuk.
Ja.
Was het bewustelijk hierdie laat in die boek hierdie nieuwe verkenning van die landskap? Ek weet, die uitloop daarvan is duidelijk, maar dit is my baie interessant.
Hierdie klein Boesman dochterkie wat die klein dochterkie Stormkind, die Stormkind, haar naam is Jana. En niemand noem haar Jana nie, hulle noem haar Stormkind, omdat sy een wille ding is. Sy begelei haar en sy vat van hierdie weerspannige klein dochterkie met die rooie hare, maak sy een natuurkind. En sy doen dit geleidelik deur eers vir haar te leer hoe om te eet uit die aarde. Hulle eet rysmiere en hulle eet boomgom en hulle, sy eet eers. En sy wys vir haar hoe...
Alwyn.
In alwyne, in goede. En dan wys sy vir haar hoe om spoor te sny, om te kyk. Nie net na die landskap so te kyk nie, maar om met aandag stip te kyk. En dan sien sy, nadat die Boesman dochterkie van gewys het, geleer het, hoe om haar sintuig van sig te sien. En daarna kom die reuk. En uiteindelik het sy, as sy haar begeleid in al die sintuie, leer sy ook vir haar die sesde sintuig. Maar die sesde sintuig, met die begeleiding van die dochter, by Corrie, die Boesman dochterkie, kom eers met die initiatie ritueel.
Ja.
Ek weet nie of julle dit weet nie, maar die Boesmans kap die pinkie af van die linkerhand as hulle klein is. Ek weet nie of jy weet hoekom hulle dit doen nie.
Ek het nie, nee.
Hulle skenk alreeds iets
aan die dood, aan
die
skenk iets aan die dood. Ja.
So dit is, as jy die dag oor die groot rivier gaan, waar die dood is, dan is dit nie so skrikwekkend nie. Dan is iets van jou alreeds aan die ander kant. En die Boesmans het een baie meer organiese manier van dink oor die dood as wat ons het. Ons, nou hoeveel eeuwe is die mens nog nie gewoond aan dood gaan nie? Dit is nog vir ons een skrikwekkende ervaring. Terwyl die Boesmans...
As gevolg van geloof. Want die hel wag aan die ander kant.
Ja.
Onder andere.
So wanneer Jana deur al die sintuie gegaan het, en dat sy op een baie natuurlijke manier begelei is deur hierdie Boesman dochterkie, dan vraag sy self dat haar pinkie afgekap is. En hulle moet het nou verdoesel, want die ouma mag en haar pa mag het nie weet nie, maar dan het sy volledig kind van hierdie aarde geword. En eers dan is sy toegerus om haar ma te gaan soek wat verdwyn het.
Sonder hierdie volledige initiatie kon sy in die Ierland toe gaan nie.
Kon sy in die Ierland toe gaan nie.
So dit was meer doenloos.
Ja.
Eindelijk dit moes gebeur.
Ja. En die poëtiese, as jy gaan kyk na die Boesman verhale en die Boesman poesie, weet, as hulle praat van die sterre wat knetter, die Boesmans het so een ongelooflike ryk beeld, ryke manier om na die aarde te kyk en dit sensueel te beleef, wat ons nie het nie. Dat het net so een ongelooflike ervaring was om in te gaan in reuke en in al die gevoelens, en al die sintuie wat daar is.
Die rykdom,
ons mis dit.
Die rykdom van die taal kan gemeet word aan sy aantal kleur- en reukbeskrywings. Jy het dit geweet, waar ja. Frans uit troon bo alle ander tale, dat hulle die meeste reukbeskrywings.
Kleur en geur.
En geur. En dan kom jy by tale wat nie so gevorderd neem, maar wat een nieuwe vlak bybring van byvoorbeeld, nie praat van blauw nie, maar lachende blauw.
Lachende blauw.
Die blauw wat glimlach, die blauw wat huil.
Ja.
En dit is een vaste Pantone kleur.
Ja.
Ek dink jy sal saamstem dat die rykdom aan hierdie vergange kulture het ook te maak met die feit dat hulle nooit self skrif ontwikkel het nie. Dit was die rykdom van oorvertel, van die ritueel van seker maak dat jy die story onthou. Want jy kon nie iets weglaat nie, want dan verval die hele story. Dink aan Bruce Chatwin's Songlines, die wonderbaarlike story van die Aborigines, wat letterlik transcontinentaal geloop het en genavigeer het met lirieke. Hulle die landskap besin.
Ja.
En dis wat jy van praat, jy weet daar waar die ster val, en as het nog klam en warm.
Ja.
Nee? Ek weet, liewe Here, ek wil het glo, ek weet dis nonsens, maar dit moet mos eindelijk so wees. Daar moet een warm kool wees waar die ster geval het.
Ja, miskien kan ek net verduidelik wat die een dochterkie, sy sien die legeenklippe, die kliprose wat in die kar is.
Dit is so mooi.
Ja. En sy vra dan vir haar, vir Letjie Stamboom, is ook een figuur in die karakter, waar kom hierdie kliprose vandaan? En Letjie sê dan, dit is wanneer een ster geval het, en gespat het, en as jy baie gelukkig is, as jy die regte goed doen, as jy voor die son opkom, een ster kan sien val, en jy tel so 'n klip op, dan het jy deel van die kosmos geword.
Ja, ja.
En sy doen het natuurlijk,
ja,
want een vijfjarige kind kan het doen.
Hulle kan. Jy kan het ook doen as jy een hippie was in 1960 en jy het LSD gedrink en jy het gesing, we are stardust, we are golden,
ja,
and we've got to get ourselves back to the garden. Hulle was toch reg, nee? Ons is die stof van wat op ons neerreen. Ons is in ons diepste wese daar die stof.
Jy het nou iets genoem van die gebruik van taal en kleur en geur. Ek het een baie interessante ervaring gehad met my Nederlandse vertaler, Riede Jong Goosens. Sy het my vorige werk, as sy een interieur moes beskryf het, het ek verstom gestaan oor die rykheid van woorde wat sy in Nederlands kon uithaal om interieur en gevoelens en emoties te beskryf. Maar sy het rare gesukkel om die Suid-Afrikaanse landskap te beskryf. Sy het nie die woordeskat gehad nie. Sy het partykeer van neologismes in Nederlands gebruik gemaak net om die Suid-Afrikaanse landskap te beskryf, wat miskien ook wys dat hulle fokus meer op 'n ander facet van die lewe.
Dis verskriklik interessant. Ek dink gedurig daaraan dat Suid-Afrika en miskien in 'n klein mate Australië, in terme van beeldende kuns, is die enigste kunstenaars wat die landskap onbelemmerd kon skilder.
Was die Aborigine, die of die oormens, ja.
Die Walter Meyer, sy naakte Kalahari, in die Europese kuns, in die internationale kuns, figureer die mens, of een of ander object, jy weet, Kranach kon nie een leeuw landskap skilder nie, hy kon nie. Maar dit was ons, dit was Pierneef, en ons ou skilders, wat die eerste keer in die wêreld van die kunste die landskap naak geskilder het.
Wow, ja.
Bietjie miskien Sidney Nolan in Australië, maar ons het hierdie rykdom van naaktheid, en dit is baie moeilik om dit te verwoord.
Ja, autoklaar in.
Ja, ek dink jy is doodreg. Daar was 'n plaas in die tank kwam in die naam van Muidenberg. Is dit nog sy naam?
Dis nog steeds sy naam. Ek weet hoe lang dit nog gaan bly, maar dis nog daar.
Staan die kookskerm nog?
Kookskerm staan.
Daar's 'n kookskerm.
Ja.
Jy ken die verhaal daar agter?
Ek ken nie die kookskerm nie, die verhaal nie.
Nou laat ek jou 'n stuk sny. Die kookskerm is gebouw in 1945 door een bandiet. Hy het skape gesteel op Muidenberg en hy is gevang.
Ja.
En hy is tronk toe gestuur, soos die stomme boesmans,
ja,
na die breekwater toe gestuur is. En hy het weggekwyn, want hy was ontneem van sy landskap. Hy het teruggekom en opdat hy gebore boef was, het hy weer gesteel.
Is dit nie Dirk Ligter nie?
Nee, is nie Dirk Ligter nie. En hy het weer gesteel, en toe het hy met vonnisoplegging te sê, hy gaan weer tronk toe, en toe het hy in trane uitgebarst en sê, hy sal enige iets doen, hy sal enige werk doen, en toe die magistraat vir die boer gesê, het jy werk? Ja. En toe het hy gesê, ek soek 'n klip koek. En dit was sy boetedoening.
Hy was die
hierdie monument aan sy boewery. Want hy het geweet hy sou sterf as hy weer terug aan tronk toe. Ja. Dis 'n fabelagtige, dit moet 'n nasionale monument word. Dit is van die mooiste klipwerk wat ek ken. Dalk net weer iets meer oor jou verknogtheid aan die Tankwa.
O, kyk, ek weet nie wat dit is dat 'n bar landskap ons absoluut fascineer en betower nie. Want is nie 'n bar landskap nie. Die oomblik as jy moet nie met 'n perd of met 'n motor die Tankwa ry nie.
Nee.
Jy moet hom loop.
Ja.
Want dit wat vir jou lyk na klipkoppe met niks, het die ongelooflikste geheime as jy in daai klowe ingaan. En jy loop en jy sien op 'n mooi dag as dit gereën het, selfs orgideetjies. Jy sal nou vir my sê dis nie orgideetjies nie,
nee,
maar
dit
lyk vir my net soos orgideetjies wat daar uit die klippe uitkom.
En varings.
En mos en varings en irisies en die koesnaadjies blom. En die skat van blomme wat in die wat ek praat oor van die Tankwa, want ek ken die Tankwa beter as die moordenaars Karoo. Dit is net 'n fascinerende wêreld.
Mm.
En ons het nou voor die tyd gepraat in hierdie verskriklike droogte. Is dit die landskap wat gaan oorleef? Ons gaan dit nie maak nie. Diere gaan dit seker nie ook almal maak nie, maar die landskap gaan oorleef.
Mm.
Want dit is soos 'n oermoeder wat weet wanneer om prys te gee en wanneer om te los.
Met 'n lang geheue.
Ja, met 'n ongelooflike lang geheue.
Ja.
En ergens in daai Tankwa is dan hierdie diep kraanse met sy rotstekeninge van die Boesmans, wat 'n wonderwêreld is.
Ja.
Ek bedoel, ek is so bly die mens is nie toeganklik vir die gewone mens nie, want hy sal inkom en dit vernietig.
En dit opdonder. Maar daar's ook die tussenspoor tussen die voortyd en nou. Die bakkiespompe, was jy al by Amandelboom daar nie?
Amandelboom
se bakkiespomp.
Ja.
Daar is die gatskuurmeeltjies, daar is die bakoonde.
Daar is die kliphuise, daar is die skaapkraaltjie wat net so klein skaap dingetjies waar hulle siek skaap gehou het as hulle ingeloop het.
Ja.
Daar is die verstommendste klipstrukture in daai gebied.
Ja.
Krale wat teen die rotswande gebou is.
Ja.
Enorme krale.
Ja.
Ek weet nie, niemand
hulle gebruik dit. Hulle kan nie reggemaak word nie want niemand weet meer hoe om met klip te werk nie.
Ons het een van die klipkraaltjies op klipkraal herstel. En hy het seker so jaar gehou toe sy
Maar is nie reg gepak nie. Goed, ons moet terugkeer na jou. My genade, Here, kan jy glo? Net ons het tog 'n paar vrae toelaat, maar ek wil dan daar was nog iets wat ek jou wou gevra. Ja, vir my lees Stormkind soos 'n portaal. Dis 'n binne soort van 'n science fiction portaal na voortyd en maar ook met die duidelike skakels met ons en dit laat my so dink aan Simon Sharma se Landscape and Memory. Want die landskap bevat geheue ingebou laag op laag. Ons is nie bewus daarvan nie. Net die saliges wat lank genoeg kyk kan dit uitpak.
Ja.
Maar voor ek dan nou emosioneel vir jou finaal dankie sê, enige vrae uit die gehoor, dan moet toch sekerlik 'n vraag of opmerking wees. Ons het 'n paar minute. Nee, kan nie wees nie. In daai geval, ek wil weer vir jou net hierdie pragtige Gary Schneider. Ek het dit mooietjies. Kan ek dit vir jou gee?
Ja, asseblief.
O God, nou het ek die ding seer gemaak. I hold the most archaic values on earth, the fertility of the soul, the magic of the animals, the power vision of solitude, the love and the ecstasy of the dance, die flikkerbeelde, and the common work of the tribe. En vir hierdie soort van vrugbaarheid van jou boek moet ek dan vir jou baie baie dankie sê.
Dankie Dave. Baie dankie. En nou kan jy vir hulle lees.
Iets wat my opgeval het was jou versigtigheid, Rihanna, om nie die wêreld van die Boesman toe te dig wat jy nie eintlik verstaan of kon verstaan nie.
Ja.
En ek wil terugkeer na hierdie roekeloosheid wat ek by mense vind oor ja, maar dit was so en dit was so. Ons kan eenvoudig net afleidings maak en daar as skrywers en digters en kreatiewe mense kan mens daardie fragment kan jy verryk. Maar ek dink is bittergevaarlik om verder te gaan as dit.
Ek dink ook is verkeerd om nie om weg te skram daarvan. Daar is nou 'n groot literêre debat aan die gang dat jy net kan skryf oor dit wat jou eie is. Maar as 'n skrywer net beperk word oor dit wat jou eie is, dan kan ek regtig skryf net oor 'n 60-jarige tannie wat in haar huis bly en langs die see loop en wat ook al. Dit is nie die skrywer se taak nie.
Ja.
Die skrywer se taak is om te verruim.
Ja.
En as ek die dag nie kan vir myself 'n Boesman karaktertjie kan bedink en beleef, leef nie met al die dinge wat daarmee saamgaan, dan moet jy nie vir my skryf.
Nee, ek gee dit ruim toe. Ek dink nie jy het enigszins oorskry nie. Ek bewonder jou dat jy nie oortree nie. Want jy kon as jy die moderne literatuur lees, kon jy dit heel nog meer verdiep het.
Ja.
Maar op baie delikate grond en dun ys.
Ek het katvoet geloop.
Ja, nee, ek in dit bewonder ek dat jy wel katvoet geloop het, want daar is, jy weet, jy kon die rivierslang moontlik uitgepak het, want as onlangs die Renee Rust op gevorderde jare pragtige PhD gedoen oor die watermeid. Ken jy die story? Hier, dit is 'n wonderbaarlike story oor die watermeid en die pragtige goed wat sy daar in die Tankwa, in die Tankwa rivier sy onderlope ontdek het. Word dit regtig wonderbaarlike goed. En gelukkig het sy ook die dissipline gehad om te sê ek stop hier want ek kan nie verder daaroor praat nie. Ek kan nie. En dit is die lekkerte van jou, van die beperkings wat jy jouself opgelê het om nie te diep te grawe nie. Maar toch jou vryheid kon gebruik daarvoor. Hier is nog een gedachte wat ek weet intuïtief ek mis, wat ek gauw nog vir jou moet vraag. Jy gaat die nieuwe bril maak my mal. Die Raka die hond is een ontzaglijke belangrijke karakter in die boek. Wat het jou op besluit laat Raka uiteraard is een klaargeleide naam. Het jy die hond ingedink van die begin af?
Nee, die hond
of
was,
die hond ontwikkel?
Die hond is baie, dit was my hond, ek het een hond gehad op die plaas met die naam van Raka. Raka die rooie. En die hond het my soos 'n skaduwee gevolg. Ek was ontsettend lief vir die hond. Die slang het hom uiteindelik gepik in die Tankwa. Hy is dood in die Tankwa. Maar die hond was van die begin af deel van hierdie. Omdat die hond so intelligente dier is, was hy 'n soort tussenfiguur. Hy was 'n karakter en 'n gees. So, hy is een van die beskermers.
Ja, ja. En ek dink deesdae begin het ook natuurlik die baie belangrik word, die regte van diere. Watter regte het hulle? En wat is die verskil tussen 'n kokkerot doodtrap en 'n olifant skiet? Die antwoord is niks. Dis al twee lewende wesens met 'n omweld.
Die antwoord is makliker om 'n kokkerot plat te trap as is
goedkoper. Ja, ek dink daarmee is my vraag opgedroog aan jou. Maar weer eens, ek dink dit is 'n belangrike boek. Wat geen gelyke het in Afrikaans, nie? Nee, dit het nie.
Dit is groot woorde.
Nee, maar het dit, weet iemand van iets soort gelyk? Sê het asseblief nie. Nie wat ek van weet, nie. En dis 'n ontsaglike belangrike boek. Ek wil nou nie, weet, die boek tot kultus verklaar, in vroeg ryp druk nie, maar ek het 'n sterk vermoede dat dit in hierdie soort van nuwe genre van jou, want dit is 'n nuwe genre.
Ja.
'n Klassiek sal bittergou sal wees.
Sure.
Nee, maar ek is dood ernstig. En ek het 'n sterk vermoede dat soos Chatwin's Songlines en so dit 'n baie sterk internasionale mark mag hê.
Sure.
As jy sterk vertalers het, wat ek vermoed jy het. So sterkte aan jou boek.
Dankie.
Ja.
Baie dankie.
Baie dankie.